Qalampirdan gapiramiz. Ukrainada harbiy harakatlar boshlanganidan beri 4074 nafar tinch aholi halok bo'lgan, 4826 fuqaro jarohatlangan. Halok bo'lganlar orasida 262 nafar bola ham bor. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Donetsk va Lugansk viloyatlarida 2307 nafar tinch aholi halok bo'lgan, 2730 nafari yaralangan. Tan olinmagan Donetsk va Lugansk xalq respublikalari nazoratidagi hududlarda esa 136 kishi halok bo'lgan, 569 kishi jarohatlangan. Avval Ukraina hukumati nazoratida bo'lgan viloyatlarda 2171 kishi halok bo'lgan, 2161 kishi yaralangan. Ukrainaning boshqa hududlarida esa 1767 kishi halok bo'lgan, 2096 kishi esa jarohat olgan. Tinch aholining aksariyati esa katta vayronagarchilik maydonida portlovchi qurollardan foydalanish, jumladan og'ir artilleriya va yalpi hujum reaktiv tizimidan o'qqa tutilishi, raketa va havo zarbalari oqibatida halok bo'lgan, deyiladi xabarda. Oliy komissar boshqarma ma'lumotlariga ko'ra, tinch aholi orasidagi qurbonlarning haqiqiy soni ko'proq bo'lishi mumkin, chunki janglar davom etayotgan hududlarda hisoblash qiyin. Hisobotga kiritilmagan ayrim raqamlar hali ham tasdiqlanishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.